Adakah ikan belanak, ikan belacuk? Belacak, ikan belacak halal dimakan sebab dia hidup dua alam. Dalam mazhab Syafi'i, haram memakan binatang yang hidup pada dua alam, iaitu dengan hidup yang gagah. Tapi kalau dua alam tu tak gagah, umpama jenis binatang dalam air naik main biri air, nah, ha, maka hukumnya boleh makan. Nah, kalau hak boleh dalam air gagah, hak atas air pun gagah, tak boleh makan. Contohnya macam singa laut, anjing laut, gajah mina, dalam air pun boleh, atas darat, atas batu pun boleh. Tak, nah, itu tak boleh. Ya. Kura. Nah, dalam air pandai, berenang kura. Laju kura pada kambing kalau berenang. Nah, pinyung. Nah, itu dua alam. Tapi kalau naik sekejap-sekejap, masuk balik dalam air, tak panggil dua alam. Nah, macam binatang darat lah. Nah, pandai agak binatang darat, awak main dalam air. Tapi sekejap, bukan duduk dalam air, tak boleh makan. Eh, boleh makan waktu. Nah, jadi ikan belacok ni, gua ni. Eh? Ikan temaku. Ikan temaku ni boleh naik atas darat kering? Tak boleh tak. Dia main atas tempat-tempat yang lembab sahaja. Neh, sebab tu ulama kata boleh makan. Neh. Ketang lipoh ni ada dua jenis. Kalau jenis main kat biri air sahaja, nah, walaupun dalam keadaan yang lama, nah, walaupun tempat tu tak tenggelam dah, tapi ada air di kaki dia, tempat lembab-lembab, ataupun boleh pergi tempat kering sebetul kerana mencari makanan, masuk balik dalam air, ketang lipoh tu boleh makan. Tapi ketang lipoh kita tengok tempat kita ni berat sikit. Nak siapa nitah jalan jemaat tangtuk molo nitah. Ah nak. Kalau selama minggu siapa dia. Pergi beli apa balik. Jadi kalau itu nak ihtiyat ni tak usah makan, nak cermat. Neh, pasal gagah benar naik apa tak pokok apa semua. Neh. Ha. Berdasarkan saya mengumpat orang jahat dan berapa golongan yang boleh diumpat. Ha. Orang jahat tu orang jahat lagu mana? Orang jahat yang telah insaf tak boleh mengumpat. Dia gini, orang yang melakukan maksiat dan dia tidak malu dengan maksiatnya. Orang ni kita sebut kejahatan kemaksiatan dia tu, tidaklah kita berdosa. Orang yang menunjuk-nunjuk dengan perkara dosa, seperti pelakon-pelakon drama, dia malu lah kalau orang tengok. Tak malu lah, kalau malu tak jadi drama pula tak. Dia tunjuk depan orang ramai, dia penari-penari dalam TV. Tak ting, tunjuk punggung kau orang, pusing dada pulak, lopak kaki tak kata, kepala tak ke bawah. Kaki tu bit luar, kepala masuk dalam sambok macam-macam pesen. Tak. Itu jadi tak malu dah. Orang kata, orang dia nampak. Itu panggil tidak ada maruah. Bila tidak ada maruah, tidak ada kehormatan pada syarak. Jadi kita ceritakan tentang kejahatan-kejahatan mereka buat maksiat pada orang lain, maka tidak berdosa. Neh, orang yang buat maksiat, yang sembunyikan maksiatnya, hak tu tak boleh. Bawa orang perang, cakap dalam kereta. Nah, orang mari, bawa lagi elu, takut orang tengok. Faham? Itu dosa dah. Tapi dia masih ada lagi kehormatan pada syarak, tak boleh upak dia. Faham? Dia tak suka orang tahu tentang dosa yang dikerjakan dia. Faham? Lagi boleh mengupak orang yang melakukan kezoliman. Dan kezoliman itu umum. Boleh kita sebut hal dia. Neh, mu jangan ikut orang-orang ni, mu jangan sokong orang-orang ni, perangai tak boleh. Ni kaki karaoke ni kalau mu nak tahu, nak jadi pemimpin lagu mana. Tak? Jadi tu lain. Sebab apa? Sebab kalau kita tak kabar kau orang, orang dipilih ni jadi naik pakatah, dok penuh jahannam ambil orang. Nah, tu maslahatnya untuk orang ramai. Boleh. Neh. Atau kita nak tanya orang mananya dia ni kalau sebut nama betul kau tak kenal. Tak. Tapi kalau sebut nama dan sebut keluar orang dia, dia dengar dia marah, barulah orang kenal. Tu tak apa juga. Neh. Sebut dah namanya, sebut ayah tak kenal juga, sebut asal kapung tak kenal juga. Sebut kepala botok rendah-rendah mulut merah. Tu kalau dengar dia marah. Dah. Tapi tujuan nak cari rumah dia tak apa. Neh, tu kabar-kabar tu waktu duk faham tu. Neh. Soalan seterusnya. Berangang dosa tak? Berangang dia tanya. Berangang gitu. Macam jadi orang kaya ke atau pakai kereta besar ke, dosa ke tak? Dia berangang. Berangang jadi orang kaya dia. Dan berangang duk tawakal je. Kaki berayung. Konon-konon dia duduk lagi sana tu. Neh, pakai kereta Rolls-Royce. Nak, dia bang mari ambil. Neh. Dosa ke tak? Tak dosa. Dah ke mana? Bodoh lah dia panggil. Neh. Bodoh panggil. Neh. Si Sirah Nabi menceritakan Nabi sendiri pernah merujuk kepada Salman Al-Farisi dengan mengatakan bahawa Islam akan naik melalui bangsa Parsi. Lahirnya tokoh-tokoh sains matematik dan hadis daripada Parsi membenarkan ramalan itu. Apakah kita masih perlukan rakyat Syiah Iran untuk mempertahankan Islam bila dunia Islam sunnah hanya memerhatikan Palestin dinendai Israel? Sekian, syukuran. Baik. Dia kata Nabi pernah menceritakan bahawa Nabi pernah merujuk hadis itu, sojok pada Salman Al-Farisi mengatakan Islam naik melalui bangsa Parsi. Memang betul hadis ini hadis sahih, tapi bukan nak kabur hanya bangsa Parsi. Maknanya di antara yang akan menolong Islam orang Parsi. Nabi tak kata orang Syiah, orang Parsi, orang Islam nak daripada negeri Parsi. Dan telah berlaku perkara ini pada abad ke-5 dan ke-6 Hijrah, sampai abad ke-9 Hijrah. Tak, tokoh-tokoh daripada negeri Parsi ini, Iran lah. Banyak yang jadi pakar-pakar algebra lah, matematik lah, kaji al-falak dan sebagainya, matematik, benda-benda ni, sains dan sebagainya. Kaji hayat, ada yang buat obat bius, ada yang reka guting untuk guting perut, macam-macam lah. Itulah maknanya kebenaran hadis Nabi. Bukan Nabi nak kata Syiah. Syiah masalah lain. Mana orang Islam yang ahli sunnah wal jamaah. Faham? Bukan Syiah. Kemudian daripada bangsa lain pun begitu juga. Bukan satu hadis saja. Kita kena tengok banyak hadis. Tapi satu hadis ini menunjukkan bahawasanya bukan Islam itu tempat dia bermula saja, tapi pertolongan kepada Islam daripada umat atau bangsa daripada seluruh bangsa lain yang bukan Arab. Macam orang Melayu banyak hidupkan Islam. Nusantara. Orang Indonesia ramai mana terbit ulama-ulama. Hak buat buku ramai mana. Tapi Nabi tak sebut Indonesia. Maknanya sebut satu negeri sudah. Maknanya bukan Arab ramai yang tolong Islam. Macam sekarang kita tengok tak ada orang Islam tolong Palestin. Orang Iran pun tak tolong juga. Iran pasal kalau dia tolong, dia takut perang pula dengan Israel. Bila perang dengan Israel jadi kucalana pula negara dia. Jadi masing-masing sayang pada negara belaka. Sepatutnya dalam Islam ini 1,000 orang musuh, kalau kita 500 tak boleh lari. Lari haram. Tetapi hanya 5 juta umat Israel Islam dikeliling dunia, ada 1.6 bilion. 1.6 bilion di ayah tembok pakat ketuk mati habis Israel. Tapi tak lawang juga pasal masing-masing jaga sempadan masing-masing. Jordan sayang ke negara dia. Mesir sayang negara dia. Arab Saudi lebih-lebih lagi dia pening pulah dia pendirian dia mereka dia. Dalam masa dia bom mana Israel habis-habisan apa celbur di rumah, dia buat pertandingan snooker dunia di UAE. Dia buat di kota pula pertandingan kapal layar. Jadi gila babi gitu habis. Pasal apa? Pasal masing-masing diberi harta yang banyak. Sebab bila harta beri banyak sangat, dia akan jadi gitulah anak Husazali belaka. Soalan seterusnya. Hari itu ustaz ada kata dekat nak kiamat, malaikat turun ke bumi membunuh Dajjal. Apakah yang dimaksudkan dengan Dajjal itu? Bila pula kita kata malaikat turun? Yang akan turun Nabi Isa alaihi salam, bukan malaikat. Bukan kita yang kata, Nabi SAW yang sebut dalam hadis. Ni benda ni benda ghaib, benda akhirat kita tak boleh nak reka. Dia kena ada nas, di antaranya hadis Nabi SAW yang bermaksud akan turun anak Maryam daripada langit pada akhir zaman membunuh Dajjal dan mematahkan salib. Maksudnya mengalahkan tentera Dajjal, iaitu kepala atau pemimpin bagi orang-orang Yahudi. Mematahkan salib maknanya membatalkan agama Kristian, bukan agama Kristian itu sebenar. Dajjal tu benda. Dajjal ni disebut di dalam hadis, iaitu sejenis makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang semua orang akan kenal nanti. Matanya buta sebelah. Dari tahi ada tulis kapi, kapero, kapi. Dan Allah beri kepada dia benda pelik-pelik dia boleh buat. Orang yang mati dah boleh bangun daripada kubur. Nabi kata jangan percaya itu Dajjal. Jadi kita tak penting sangatlah bentuk tubuh Dajjal ni tak penting. Yang penting akidah kita. Siapa yang jaga akidah dia, istiqamah dengan Islam, bila terbit Dajjal pun dia tidak akan sesat mengikut Dajjal. Tapi masa sekarang ni, masa ni tak istiqamah dengan Islam dah, duk ikut dah kuncu-kuncu Dajjal. Dajjal hak tulis kapi tak turun lagi. Kuncu-kuncu Dajjal ni jalan Yahudi Nasara lah ni. Dengan pusat jelai, dengan rambut pak cak gitu, cak gini pulak. Dengan pakai luar cari, dengan pakai punggung puni, dengan pakai baju ketat. Berjoget siapa tak tahu ke benda. Hak tu anak murid Dajjal hak lagi. Dah kalau waktu akan ikut belaka dah, turun untuk guru, pakai rokok habis. Tak ada apa-apa lah tu. Nah, ha, tengok atas amalan kita. Asal bimbang lah. Nah, asal bimbang. Ha. Boleh tak panjangkan waktu kuliah kepada 2 jam? Ada jemaah datang dari jauh untuk belajar kitab. Dengan masa 2 jam tu, saya fikir banyak ilmu dapat sari-sari. Ilmu yang dapat bermanfaat untuk diri, keluarga dan orang kampung datang. Siang ke kita mari masing-masing sibuk. Siang kita sibuk dah dengan kerja. Malang sajalah waktu cari ilmu. Tolong pertimbangkan. Ha. Memang kita nak baca 2 jam, 3 jam pun nak baca. Neh, ha, tapi orang ada kerja pula, nak pergi ambil anak pula. Nah, begitu begini. Neh, jadi timbang-timbanglah pasal apa, walaupun kita baca sejam, kalau boleh kita nak baca 45 minit. Ni bekok usi. Neh, bekok usi. Neh, malah mari malam ni. Mari dak, mari dak, mari dak, mari juga ah. Tapi jangan ajar dak sakit pula. Ha. Pasal kat ni dia ramai ada pula, lusa ada pula dekat-dekat dah. Jadi hak jauh-jauh tu. Nah, tengok YouTube lah pula. Nah, memang nak baca lebih. Tapi orang ni ada kerja pula. Orang ni ada kerja pula. Nah, kalau boleh kita nak baca pendek je. Orang bang berhenti halu. Nah, tapi ada kata minta sejam pula. Ni minta 2 jam pula. Nah, apakah jenis lukisan yang diharamkan di sisi syarak? Lukisan-lukisan tu kita tengok. Kalau benda tu haram, dilihat, haramlah kita lukis. Umpamanya gambar lucu, gambar orang telanjang, haram lihat, haram lukis. Nah, gambar tu bila kita lukis jadi fitnah. Nah, orang akan jatuduh fitnah pada sini-sini, maka haram pula kita buat gambar lagu tu. Nah, gambar tu maknanya membawa maslahat pada orang ramai, maka boleh kita lukis. Nah, boleh tak saya buat urusan akad jual beli pembelian kereta melalui telefon dengan pihak bank? Kalau boleh, bagaimana lapahnya? Lapahnya sama dengan cara kita lapas depan. Tak sama je. Macam kita beli kereta. Saya belilah kereta ini dengan harga RM10,000 hutang. Nah, tuang kereta pun jawab, saya jual lah kereta sebagaimana harga yang tersebut itu kepada awak hutang. So. Nah, so. Ha? Dia bukan hari pagi tanya akak jual beli. Ha, mungkin tanya tambah riba-riba. Marah dorang lagi. Nah, dia tanya akak jual beli macam kita benda lain. Nah, jasa kata buat misal kereta benda lain pun sama juga. Nah, dia nak beli, maknanya nak beli, kita orang beli barang, order barang. Nah, tapi tak boleh akad tunai. Pasal dalam telefon tunai mana? Tunai ni kena bersama-sama beri duit selalu. Ada kobak beri barang, ada kobak piti selalu. Nah, tu tunai. Tak boleh akad tunai, hutang. Nah, melainkan piti ada situ dah. Wakil kita bawa. Dari mana tuan ni tu hari? Nak kat jual beli. Tuan dia sibuk kan? Telefon. Telefon ni orang marah nak mari wakil jual beli dia dah. Buat piti dia dah ni. Saya kat awak ah. Tak apa. Kat tunai. Saya jual belilah kereta ini dengan awak dengan harga RM10 tunai. Dekat dia tekan jual tu, adalah piti RM10,000. Baru sah. Neh. Soalan seterusnya. Saya ada buka sebuah cyber cafe di kampung Gong untuk nasi. Ada satu orang kawan meletakkan komputer di kedai saya untuk tujuan kegunaan pelanggan. Harga yang saya tetapkan untuk satu jam RM2. Maksudnya pelanggan selalu menggunakan komputer dia. Ini menyebabkan perniagaan saya merosot. Bagi komputer dia, kami membahagikan hasil dengan nisbah 6-4. Contohnya jika hasil komputer untuk sebulan 100%, jadi dia dapat 60. Saya 40. Kadang-kadang jika pelanggan menyewa komputernya, saya tulis dalam bil sebagai komputer saya. Ini kerana dia menggunakan elektrik saya. Dahlah kedai saya yang bayar sewa. Kertas dan printer juga guna hak saya. Boleh tak saya buat gitu? Adakah hasilnya haram? Tak boleh buat gini. Yang mugi beri bubuh komputer dalam kedai mu tu apa pula? Mu tokeh. Lepas tu mu nak susah hati pula. Dia buka cyber cafe. Nah, tapi kawan dia tupang sutir komputer. Komputer kawan dia laju. Nampak? Hak jenis Pentium. Hak dia, hak Celeron 1. Tahun 68 itu. Nampak 5-6T. Bukan kerok dekong. Orang mana nak guna. Orang guna hak baru, hak camin. Dia laku hak kawan dia. Tak kena juga jasa beri. Ya, senang. Nak, jasa beri. Lepas tu bakit pula api dia air. Apa semua. Jadi payah mu tokeh. Nak, tak boleh. Jadi senangnya tak boleh letak gitu. Jadi kita main potong-potong gitu, jadi tak kena. Melainkan kita buat perjanjian molek-molek, baik-baik, baru boleh. Ada tasamuh, ada berlebih kurang tentang api air dan sebagainya. Nak, akad molek dengan dia. sewa, kita ambil sewa saja. Dah ambil sewa saja. Jadi nak letak komputer sini, nak atik-atik boleh. Untuk kita ambil atas sewa letak saja. Nah, atas sewa api kedai dan saya ambil gini lah, 100 sebulan. Umpamanya. Nah, ha, tak apa. Eh, 100 sebulan. Hak mana masuk asas-asas dia, PT tu we ke dia. Hak guna komputer dia. Hak guna komputer kita, PT kita. Senang gitu. Nampak tak tahan 100? 200 setengah. Nah, ha. Ni mula-mula dia setuju, tapi dia tengok lakuk ni pula-pula. Lepas tu dia cakap PT, ha, nikah ni. Lepas tu asal Islam, dia tak boleh buat gitu. Dia kena kira benda balik daripada awal. Nah, daripada awal tu kena tahu dah persen. Ayah saya nak mencari calon suami untuk saya. Ha, Rupuang tanya. Sedangkan saya sudah punya calon yang sesuai, baik dan berpelajaran agama. Bolehkah saya melawan keputusan ayah saya? Adakah dikira berdosa? Tak berdosa. Cara lawang tu biar betul. Nah, ha, jangan berlawang. Maknanya beritahu dengan baik ibu bapa. Tapi kalau calon ibu bapa ini beragama juga, maka afdal sunat kita ikut ibu bapa. Walaupun kita tidak kasih dengan dia. Faham? Ha, sebab dikira kufu dengan kita. Nah, tapi kalau ibu bapa tu tidak kufu, tak boleh. Tak berdosa kita. Nah, hak kita pilihan beragama. Ibu bapa tak buat beragama, dikira pasal nak kira nak best sangat orang tu. Nak ambil suhu. Nah, ha, macam dajjal bodoh lagi. Ha, kita tak buat gitu. Ha, beritahu dengan baik. Tolak dengan baik. Nampak? Ha. Bila kita ikhlas ni, ha, berdoa kepada Allah, lama-lama sejuk. Ha. Nah, ha. Tak boleh juga. Islam benarkan juga nikah. Wali hakim. Sebab tu dia guna pakai wali hakim. Molek dah jodoh kita ayah. Tak boleh juga. Kerahkan juga ayah. Boleh pakai wali hakim kan? Setelah kita mohon dengan rasmi daripada ayah supaya menjadi wali. Bila enggan menjadi wali dengan rasmi, dengan bersurat atau bersuara, sapa kepada qadi, qadi akan turun perintah menggunakan wali hakim. Itu tujuan ni. Boleh lagi. Nah. Ha. Tapi biasanya marahlah ayah. Mok-mok ni. Nah. Pasal tak ikut kandak dia. Ha. Tapi ingat, kita tak mau ikut kandak dia, syaratnya pilihan kita lebih baik di segi akhirat. Jangan pilihan kita lebih baik di segi dunia. Kalau mak ayah pilih orang surah comel lah, pula lah. Dia tak mau orang surah. Nak asyik macam dia got luar pendek. Faham tak? Asyik hak gandong, hak modok. Hak kata berazah duduk lengang. Dah, hak tu jangan terbang tu. Eh, jangan pakai harap tu, buah nafsu. Ikut mak bapak senang. Eh? Ha. Dia marah hasta. Eh, kita nikah juga marah lah. Tapi boleh cucu, tak marah lah. Nak, mak nak pergi di rumah ni, nak tunjuk cucu ni. Oh, marilah. Nak tengok cucu sangat. Eh? Ha, gitu, betul sangat tok ni. Apa hukum bersiul dan guna pula kalau ianya dilakukan dalam masjid? Tanya dah itu. Eh? Tanya dah. Ha. Ada seorang hamba Allah lebih 60 tahun umur. Lalu semayang sunat secara duduk. Semayang fardu ain, semayang fardu berdiri. Lepas tu? Masalahnya semayang sunat duduk masa sujudnya dahi tak sampai ke latar. Hanya tunduk saja. Adakah sujudnya itu sah atau sebaliknya? Baik. Kalau kita tak larat nak semayang berdiri, kita semayang duduk. Semayang duduk wajib sujud ke latar. Ha, macam biasa. Tapi kalau dia nak sujud dah, takat tu saja. Setuh tak boleh. Setuh pitang. Setuh dahi pitang. Ataupun jadi sakit penipala, jadi melarat, penyakit. Maka tak payah setuh dah. Tunduk sajalah sujud. Ha, sebab setengah orang tua-tua dia salah faham. Tak rak dah nak semayang diri, semayang duduk. Rokok ya tunduk. Sujud je tunduk juga. Padahal tujuk sujud tu. Tapi sujud dia tunduk tunduk pada rokok tadi. Tak sah. Jadi ingat, bila rokok, syarat. Bila sujud, sujud tu. Sebab dia bukan tak mampu sujud, tak mampu berdiri. Nah, manakan tak mampu sujud. Nah, ha. Kawan saya selalu soal jodoh dan iman. Bagaimana saya mau jawab bila dia kata kadang-kadang Allah seperti tidak adil pada hambanya? Ha. Biasanya kih kasih. Ha. Budak-budak lah ni, bila kasih gitu begini apa semua. Nah, baik dah, rapat molek dah, tak kenung tak ni bersama dah. Sama-sama pergi rata abang ambil gambar atas belakang penyu. Tak, terjun sekayu tu 16 kali dah, lelaki lekat kepala celah batu, puan tolong. Tak, rapat benar dah, tiba-tiba pisau. Bila pisau tu bik buah-buah sirik lagu ni, buah-buah Tuhan marah. Tuhan zalim, Tuhan tak adil, kenapa Tuhan pisahkan kami? Kalau tahu nak pisahkan kami, kenapa pertemukan kami? Hodoh. Ayat Ajizu tu, faham? Bukan ayat apa, ayat tu imam kita ambil. Nah, hari tu tak, masa kasih gitu. Nah, ha. Jadi dia nak pertikai Tuhan dah pula. Faham? Ingat, jodoh-jodoh ni, nah, bukan mesti sampai ke akhir hayat. Nah, Allah yang merancang dan Allah lah juga yang melaksanakan rancangan. Kita tidak ada pelaksanaan pun. Rancang sahaja ada. Tuhan rancang dengan iradah dia. Tuhan merancang, kita merancang. Pelaksanaan ikut pelang Allah Ta'ala. Allah jodohkan kita dengan Semek. Ji, nikah dengan Semek. 6 tahun. Nak. Oh. Cerai molek-molek dia. Nak. Cerai molek-molek dia. Tak boleh nak. Nikah dengan ni pulak. Dengan bedah. 17 nak. Faham? Ha? Sebab tu berlaku perceraian. Bukan benda musibah sebenarnya. Ada hikmah berlaku. Tapi dalam agama Melayu pelik. Bila cerai, tak molek. Tak molek tu. Tak molek tu. Doktor tu. Perceraian ni sebab Allah Ta'ala nak jodohkan dengan orang lain. Berlaku perceraian. Pada dalam Islam, bila bercerai, tak boleh burukkan pasangan. Maksudnya, tak apa bercerai? Bini memang tak pakau. Tak ada jodoh. Jawab tak ada jodoh. Walaupun bini kita jahat sungguh, jawab tak ada jodoh. Faham? Sosok kebe, tak ada jodoh tu. Nah, sebab itulah, di dalam pernikahan, dia boleh bercerai. Apatah lagi baru berkasih-kasihan. Kasih tak boleh cerai dah. Orang nikah boleh cerai. Faham? Seorang perempuan dia berkahwin. Mak ayah dia yang cari, kahwinlah dengan seorang laki-laki. Cuma itang dia tak kenal. Seorang laki itang. Warak, lebah, baik, semayang tak tinggal, dikabut kursus Allah. Tapi dia tak kenal. Nah, pasal mak ayah pilih. Mak ayah pilih kerana warak saja. Dia kata tak cinta. Maka Nabi benarkan berpisah. Ha, tak ada apa. Kita Melayu dah tengok. Serba tak kena. Nikah sama tua, dia kata tak apa. Itu sama tua. Kalau nikah lelaki tua sikit, 4 tahun. Ho, pandai sangat dia. Hak puang pula tua sikit pada lelaki. Ho, mana gitu, hak puang tua 3 tahun. Tak, lepas tu hak lelaki ya, tua pada hak puang. Ho, dah kena juga. Hak lelaki tua, puang muda. Mana tua nikah dengan puang muda? Galak tu. Ha, tak kena pula. Ha, tak. Serba tak kena. Ha. Sama-sama tua, dia kata tak sedar ke diri. Tua tu nikah lagi. Mahal tak? Ha. Nikah muda sama-sama muda sama-sama 18, dia kata bahasa gatal. Tak tahu benda tu nak nikah dah. Tak, dah mana hak mana molek? Yang molek dia yang nikah molek. Dia serba molek. Nah. Ha. Budak berapa tahun boleh pergi sejik, dia tanya. Tengok hari Jumaat budak kecil serabut. Ha dia. Serabut rasa. Nak dengar khutbah tak leh. Ayah suruh anak duduk tengah. Hulu duduk belakang. Ulu duduk belakang. Tak apa juga. Putuh dah sah jika kalau budak duduk sebelah kita. Ha, baik. Dia boleh bawa budak-budak yang mumayis. Budak-budak tak mumayis tak boleh bawa. Faham? Mumayis budak yang boleh membeza. Kalau ini bangun 2 tahun, 3 tahun tu kalau bawa juga kita kena pegang, kena jaga. Hak mumayis ni maknanya tak kacau orang lah. Nah, 7 tahun, 8 tahun ni tak kacau orang semayang. Nah, tak kecil 4 tahun. Orang semayang je, gitu, terik air, macam-macam macam. Hak tu kacau ada, pergi kecing situ, kecing sini, tak boleh bawa gitu. Nah, nak ajar hak mumayis. Nah, 7 tahun, 6 tahun ada kata. Hak tu boleh untuk diajar. Nah, jangan bubuh di celah-celah sah orang tua. Melainkan budak tu yang masuk sendiri, tak putus sah. Yang putus sah, kita yang atur sendiri. Orang tua depan, batu orang belakang budak-budak, batu belakang pulak, batu pulak. Atur lagu tu putus sah. Nah, semayang sah, putus sah. Ha, tapi kalau orang tua tak kenal, budak-budak kecil mari duduk sebelah. Nak budak je dua, je satu mari duduk sebelah. Jangan alih budak tu. Orang tua mari duduk sebelah budak tu pula. Orang tua dah 5 orang, sah belakang kali. Nak, lepas tu mari budak kecil je duduk situ. Lepas tu budak kecil duduk sini. Dia tengok sini kosong, dia duduk sini. Orang tua mari, hak lambat pula masbuk. Jangan alih budak ni. Duduk sebelah budak gitu. Tak putus sah. Faham? Neh? Ha, pasal budak tu yang masuk. Ketika sah tu kosong. Faham lagi? Dia tak boleh kita atur. Ambil budak bus sini, buka tua pulak. Budak buka tua pulak. Haa, tu baru tak boleh. Tapi 5 orang hak belakang, dia mari duduk sini. Lepas tu orang tua jangan buang. Duduk sebelah dia. Biar duduk tengah situ. Kita tak pergi alih budak ni. Tengok ada budak tepi pergi. Belakang. Kiwak gitu. Something tu. Haram lah hukumnya kalau dia mumayi. Kalau budak tak mumayi, tak apa kita alih tengah semayang. Budak umur 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun. Hak dah reti benda lagi. Nah, dia tengok mak ni semayang, buat kita. Kita pergi akak pun tak buat. Tak apa. Akak gitu. Masuklah buat gitu. Tak apa. Udah-udah. Tapi hak mumayi haram. Pasal semayang dia sah. Hak jauh satu, jauh dua, jauh tiga. Tak balik lagi. Dia semayang tu. Kita pergi tolak rombok. Macam tak ni lah. Dia duduk sebelah orang tua. Dia pergi tolak. Hei, budak-budak belakang.
dengan budak tu rombok ah. Nak tahu. Ha. Mana boleh budak tu semayang dah sah dah. Mana boleh talak? Neh, yang boleh talak ni budak yang tak sah semayang. Ha. Mendahului imam dengan dua rukun dikira membatalkan semayang. Adakah dikira dua rukun itu didulukan makmum dengan imam turut-turut atau tidak berturut-turut dalam tempoh semayang? Ha, tak syarat turut-turut. Maknanya kita maksudnya dia kena berturut-turut lah. Maknanya tu imam sedang rokok, sedang qiyam, kita telah pun sujud. Maknanya memotong imam dua rukun. Ha, iaitu mana dua rukun? Iaitu rokok dan iktidal. Antara imam berdiri, makmum sujud, ada dua rukun di tengah, iaitu rokok dan iktidal. Itu panggil meninggalkan dua rukun. Antara imam dengan makmum ada rukun, tengah-tengah tu ada dua rukun lagi. Nampak? Itu panggil meninggalkan dua rukun. Nah, bukan maknanya imam kita rokok, imam tak rokok lagi, tinggal panggil. Lepas tu kita sujud, imam baru nak turun sujud, dua. Ha, dah kira gitu. Nah, kira direct terus tiga, dua rukun potong untuk imam. Ha, ini batal. Bila berada dalam keadaan duduk antara dua sujud, imam baru teringat bahawa ianya tak baca Fatihah. Soalannya, adakah imam wajib bangun semula untuk baca Fatihah? Kalau imam bangun semula untuk baca Fatihah yang tertinggal tadi, adakah wajib makmum ikut bangun bersama imam semula? Ini kerana makmum sudah baca Fatihah. Baik. Bila kita telah pun meleduk pada satu rukun, kemudian imam kembali kepada rukun yang sebelumnya dengan sebab kita sengka dia mungkin meninggalkan rukun, maka makmum tunggulah di dalam rukun tersebut. Faham tak? Ataupun meneruskan sembahyangnya. Kalau rukun tu rukun yang duduk lama, tunggu. Macam dalam tayak awal, duduk tayak awal tu imam naik semula baca Fatihah. Makmum jangan naik semula, ikut tu imam. Faham tak? Jadi benda hak gati lagu tu tak boleh. Yang boleh kita ikut imam, yang kita tak buat salah, inilah sujud sahwi. Kita tak buat salah, imam sujud, kita kena sujud attack. Tapi kalau kita duduk dalam tayak, tu imam naik balik tambah rakaat, kita tunggu dalam tayak saja. Faham tak? Adakah hasil sumbangan daripada konsert nyanyian amal untuk disumbangkan kepada warga emah, anak yatim dan penduduk Gaza halal di sisi Islam? Dia kata buat konsert amal. Kita nak tahu halal atau tidak, hasil itu kita kena tengok zat pekerjaan amalan tu sendiri. Amal dia buat konsert tu. Amal tu dia buat orang lelaki nyanyi nasyid tentang lagu-lagu menyebut tentang perjuangan, membangkitkan semangat untuk berperang dan sebagainya. Maka nyanyian lagu tu harus pada syarak. Maka bila kutip daripada teket dan sebagainya, halal pada syarak. Tapi kalau nyanyian tu haram pada syarak, orang puang mari nyanyi, wah tepi. Lepas tu petunjukkan amal. Kutip, tidak halal pada syarak. Tetapi walaupun duit yang haram boleh digunakan untuk peperangan umat Islam. Faham? Sebab tentera Islam pernah menggunakan bantuan daripada orang kafir untuk berperang dengan orang musyrikin Mekah. Cuma kita ni nak beramal, tak jadi beramal lagu tu. Tak boleh beramal lagu tu. Tengok zat perbuatan tu. Dia main tunjukkan dia. Tunjukkan silat. Boleh piti banyak ni. Buat tunjuk silat, orang pun masuk teket banyak. Tu halal pasal silat halal. Main gasing, main wah, tumbuk ping. Benda halal belaka. Tapi kalau konsep tu haram, tak boleh. Tunjuk orang puan berjoget apa semua. Saya ada ambil bendera PAS 2-3 lah baru-baru ni. Saya buat basuh hang mandi. Apa hukumnya? Sebab saya orang PAS. Dia ambil bendera PAS lewat Kaisang. Baik. Dia gini. Tak salah kita pakai nawak saham, tetapi sebaiknya tiap-tiap syiar orang Islam sepatutnya dijagalah. Tidaklah maknanya dibuat dengan benda-benda yang tidak layak dengan dia. Bendera ni satu yang penting di dalam Islam. Sebab tu kita tengok ramai orang nak ambil. Dera-dera jatuh dia nak ambil. Dia lock gitu. Dalam lokang, bira jalan, waktu lock gitu. Padahal dia syiar Islam, lambang ulama. Patut kutip. Dia ada semangat tak? Kira nak ngundi saja, kutip dera tak? Malah. Kena akak dera tu. Tak boleh jatuh. Dalil Nabi pesan, kalau orang ni jatuh, orang ni pegang dera. Orang ni jatuh, orang ni pegang dera. Jangan wui jatuh. Orang jatuh tak apa, dera jangan jatuh. Nampak ni? Ni patuh koleng 6 minggu. Pakar tengok aja, tak ada orang lagi cara. Kita kena faham. Tapi kalau syiah tu syiah jahiliah, syiah yang nak menegakkan kemungkaran, waktu jatuh pun tak apa. Itu biarnya jatuh lagi. Jadi kalau nak buat saham mandi tu, tidak saudia lah. Pasal saham mandi, lepas tu lepek situ pula. Pasal dia bendera. Bendera penting. Bukan dunia, akhirat bendera kot lagi. Bakit padang masyar, Nabi pegang bendera. Fir'aun pegang bendera. Orang zalim pegang bendera. Lepas masjid bangunan, lepas masjid bang dan azan, saya jawab azan. Lepas tu surah pula bang. Kena jawab pula. Ya tak. Jawabnya tak wajib jawab azan dan bang. Sunat sahaja. Mu nak jawab sekali, nak jawab semua bang, tak ada masalah. Tapi sekurang-kurangnya jawab satu azan saja sudah memadai. Nah, sekarang berlaku ada 4 masjid. Kat rumah kita ada masjid se surah 3. Dengar belaka. Nah, sekurang-kurangnya kita jawab sekali sahaja. Nah, apa yang masuk dalam hadis Nabi, dapat fadilat jawab azan. Dalam satu kuliah ustaz ada kata, Nabi kita mula ambil sembahyang mula dengan muka dulu, baru anggota lain. Macam mana kalau muka macam kita ambil macam muka, kalau mula macam kita ambil biasa ni? Saya tak faham. Hak basuh muka ni maksudnya anggota rukun. Mulanya basuh tangan dululah. Tapi itu basuh hal yang sunat. Basuh tangan, berkomor, masuk air ke hidung, itu hak sunat. Hak wajib mula dengan muka dulu. Kalau hak sunat, mula dengan tangan, basuh tangan dulu. Faham baik. Dalam rumah saya banyak gantung print gambar ulama dan pejuang Palestin. Dan ada patung mainan anak-anak macam kuda, beruang, monyet. Lepas anak-anak main, saya ambil letak kat luar rumah pada malamnya. Yang macam mana lagi yang menyebabkan malaikat tak masuk rumah kita? Tekan molek sikit, ramai yang terlibat ni, dia kata. Baik, kita khabar bab gambar-gambar bernyawa. Di setengah ulama mengharuskan gambar-gambar ulama, gambar-gambar pemimpin yang adil, kerana nak mengingatkan kepada akhirat. Nak bila tunjuk gambar raja yang adil, maknanya orang ingat tentang keadilan dia, pentingnya adil. Tunjuk gambar ulama, orang ingat kepada agama. Itu ada setengah ulama kata boleh. Memang ada ulama kata tak boleh juga gantung. Tapi tak apa, ada berlaku khilaf. Gambar-gambar penyanyi, gambar sanding, gambar nikah, tak payah gantung waktu. Tak masuk malaikat di dalam rumah. Kalau jenis patung-patung perhiasan, patung rimah, patung apa, memang tak boleh. Tetapi di maaf patung permainan kanak-kanak, jangan syarat tidak dijadikan perhiasan. Anak kita main patung tu, patung ni, patung tu, patung ni, di maaf pada syarat, Nabi tak marah. Tapi jangan susung di atas gobok, jadi perhiasan pula. Bila jadi perhiasan, tidak masuk malaikat. Maksud dalam hadis tak masuk malaikat ni, kita gantung gambar tu jadi perhiasan. Kalau gambar kita 50 album sekalipun, tak perhiasan, bawa gobok, tak nak tengok buka, hak tu masuk malaikat. Arca yang bernyawa tak boleh. Nak kata manusia, bukan lah. Hawa-hawa. Tak berapa. Tapi nak kata benda beku, bukan juga. Ada hawa-hawa bermakhluk. Benda ni meragukan kita. Da'ma yuribu ka'ilama la yuribu. Nabi kata, kalau meragukan, tinggalkanlah. Nak kepada benda yang tidak meragukan kita. Senang ya? Jadi tak wajib pun tohok bubuh luar anak batu main anak-anak ni. Cuma tak boleh bubuh di atas meja sebagai perhiasan. Tak buah atas robok comel-comel, susu molek-molek, tak boleh. Buah dalam bakul ataupun biar ngata gitu, tak apa. Dalam rumah pun tak apa. Masa saya rock dulu, dia kata, apa dia ni? Honestly, cik bangun kau tengok. Adalah juga tangan panjang sikit-sikit. Dah buat ni, rok jadi tangan panjang pula. Jadi barang yang saya rembat masih saya pakai dalam kereta dan juga motor saya. Dia ada curi dulu. Curi side mirror, curi piston. Learning sejak layang ustaz ni. Jadi perlu tak saya buang atau bagaimana lagi nak buat? Buang barang yang saya rembat itu jauh-jauh. Lagipun dulu bujang masa duduk Johor dan Singapura dulu 7-8 tahun juga duduk tu, tuang pun kita tak kenal, hilang dah. Kalau ada adalah lening, adalah, tapi banyak hilang dah, jual dah. Apa perlu kita buat? Minta teguran nasihat sekeras-kerasnya dari ustaz. Dia ada rembat barang, curi barang lah. Tapi masih dia kerja Singapura gitu. Jadi lagu mana sekarang? Isah dah. Baik. Kalau kita tahu tuang, wajib kita kena kembalikan. Tahu waris, kena jadi, beri kepada waris. Jadi pesaka. Tapi kalau putus hubungan, yang pertama sekali wajib kita bertaubat dengan taubat nasuhah. Kemudian bersedekah. Banyak bersedekah. Barang-barang itu Kita kata mana putu alat lah daripada tuang ni, memang mari dah nak ambil, takkan dia tahu. Nak, ha, daripada Singapura tu kita pergi curi maknanya karburetor dia, Johor gitu. Ada di sini, takkan dia cari, jumpa Terengganu. Adat kata tak jumpa dah. Nak, ha, maka naklah kita sedekahkan dengan barang-barang, dengan harga barang-barang tersebut kepada masjid. Niat nak membalikkan hutang ataupun bayar balik harta orang yang kita curi. Faham? Ha, cari lagu tu. Ha? Kena buang lah. Dari pakai apa kacuri? Neh. Ha. Ke mu tanya. Ah, mu dah. Rasa dah ni. Rasa dah ni. Ha. Pasal cari tanya tu pelik ni. Ha. Ya dah, ya dah, ya dah. Ya dah. Ha. Ha? Dah, ya, masih budak-budak kan kerja ni belajar. Ha. Dia boleh kata belaka ni buat belaka ni kata. Ha. Daripada air muka dia tau. Saya mari haid pada hari pertama darah kokoh. Hari kedua, tiga, empat darah banyak keluar. Pada hari kelima pagi, pas petang darah tak ada. Kering. Saya cuba masuk kain untuk pastikan ada ke tak. Tengok tak ada. Saya pun mandi dan jimok. Esokkan hari pada tengah hari darah kokoh keluar lagi ketika saya buang air kecil. Perlu ke tak saya ulang mandi wajib? Darah itu dikira darah apa? Semasa saya jimak itu, saya suci ke tak? Dosa ke tidak? Haa, ni awet tanya. Baik. Dia keluar darah haid. Mula kokoh. Lepas tu dua hari tiga ke empat. Banyaklah sikit. Lepas tu hari kelima berhenti. Bila berhenti, esok tu baik pula. Jawabnya, bila tak sabar lagi, maknanya 15 hari, ia masih lagi haid. Dengan syarat yang keluar esok adalah darah. Neh? Haa. Maknanya kalau keluar 5 hari dah, lepas tu berhenti, esok tak keluar darah, esok keluar maknanya lendir-lendir kuning. Ha, tu bukan haid. Dia haid ni, dia mesti darah. Tak, tapi darah yang keluar itu masih lagi di dalam 15 hari. Bermakna aru 5 hari keluar, lepas tu rehat sehari keluar balik. Hak keluar balik tu kalau sampai tak sehari semalam. Neh, kalau sampai pada sehari semalam, maka sambung dengan hari dulu, dia haid selama 7 hari. 5 hari yang pertama, hari cuti sehari, hari yang ke-6 hari ketujuh keluar balik sehari. Jadi 7 hari haid dia. Ha. Kalau hari darah yang keluar tu adalah 2 hari, maka hak pertama 5 hari, rehat sehari, 6 keluar balik 2 hari, 6 campur 2, 8 hari dia haid. Tapi kalau keluar balik tu sedikit, bukan darah haid lagi. Haid berhenti pada hari kelima dah. Ha. Jadi gini, selama paling lama haid 15 hari. Katakanlah sama-sama nyakit dia gini. Keluar 5 hari berhenti, rehat sehari, lepas tu keluar balik 2 hari atau 3 hari. Neh? Neh? Jadi ingat, darah pertama 5, darah kedua 3. Tengah rehat sehari. Faham? 5 campur 1, 6. 6 campur 3, 9. Tak sampai 15. Neh? Jadi dia ada dua pendapat ulama. Yang pertama, hak tengah ni adalah haid juga. Faham tak? Cuma darah tak lebih. Neh? Jadi haid dia adalah 9 hari. Pendapat yang kedua, hak tengah ni masih rehat antara haid. Nampak? Jadi 5 hari hukumnya haid. Hari yang ke 6 rehat sehari, boleh semayang, boleh jimak. Lepas tu keluar balik, dia tak kira haid yang baru, haid yang lama. Cuma ni suci ni duduk celah. Marah. Ah, ni ada kau juga. Jadi ikut pandai kita nak pakai kau mana-mana. Neh, kalau kita orang tua dah pakai kau hak tadi, hak haid lagi. Nah, hak sehari tu haid lagi. Kalau orang muda-muda, hak sehari ni pakai boleh dah. Nah, boleh ke taklid gitu. Dua-dua pendapat mazhab Syafi'i belaka. Nampak dah? Ha. Soalan yang terakhir hari ni. Saya nak tanya mitok. Tak boleh jawab ah. Mitok-mitok boleh jawab. Boleh tak saya niat lepas takbir untuk ihram? Sebab bila saya niat masih akad takbir, saya akan tersebut di mulut niat saya tadi. Ha. Boleh tak saya niat lepas turun tangan daripada takbir ihram? Harap-harap ustaz boleh jawab. Ha. Sambung di belakang. Saya nak tanya tentang nazar. Niat nazar tu perlu lepas secara lisan ataupun secara dalam hati? Kalau niat nak nazar dalam hati, perlu tunai ke tidak? Ha, baik. Dia jawab hak nazar dulu. Nazar ni dia talafus bil lisan. Dia mesti berlapah dengan lidah, tubik mulut. Kalau kita buat gerak mulut, tak tubik suara, tak dengar di telinga, bukan nazar. Sebab lafzul ni al-lafzu huwa sautu. Lapah dia suara. Suara istimak memperdengar. Dia mesti didengar. Nampak? Galu suara saja. Ada dengarlah benda. Faham? Yang memberi faham lah. Dan syaratnya kita kena sebut di mulut dan dengar di telinga. Itu panggil nazar. Dia kata ke berlapah dalam hati. Hati ada panggil berlapah. Hati ni melalukan saja dalam hati. Ada panggil berlapah dengan hati. Berlapah di mulut. Al-lafzu huwa satu. Lapah dia mesti suara. Al-sautu minal fami. Suara dia mesti daripada mulut. Jadi tak ada timbul kan? Masalah berlapah dalam hati. Hati bukan lapah. Hati ni buat lalu sahaja. Faham tak? Ha, jadi siapa yang ada dalam hatinya sahaja, tak sebut di mulut, sunat dia tunat. Jadi kalau nazarnya itu tak haram pada syarak. Faham lagi? Ha, tapi kalau dah sebut di mulut, wajib tunai. Kalau tak haram pada syarak. Kalau haram pada syarak, tak boleh tunai juga. Tak? Ha. Dia nazar lah kalau dia boleh projek ni, dia ni nak wis 10 ribu. Pada parti yang kalah tu. Faham tak? Ha, tak boleh lah. Mana boleh wis semangat tu menolong dalam perkara dosa, tak boleh. Nah, soalan yang terakhir malam ini. Ha. Sejam 20 kot tu. Dia kata dia tak boleh nak niat dalam hati. Sebab bila kalau dia niat dalam hati, tubik di mulut. Dia tak boleh nak niat. Nah. Allah saja aku semayang pada maghrib. Jadi tubik di mulut. Nah. Nampak gua ni dah orang baru. Nah. Cara orang baru. Nah. Tak apa belajar. Sementara ni kita niat dulu. Boleh ke tak? Tak boleh dah. Tak akan nak buat. Tak boleh juga. Tapi tak berkekalan nak khabar ni. Sementara ni tak boleh. Kita taklid kau yang mengatakan niat sebelum takbir. Kalau lepas takbir dah ada kau. Sebelum takbir. Faham tak? Sebab apa? Ni orang darurah. Nah, darurah tu tubihul mahzurah. Nah, ataupun kita pakai al-musyaqqatu tajlibu taysir. Bila payah dia ambil hukum ringan sikit. Jadi ada kau mazhab lain kata siapa yang tak boleh nak niat di dalam takbir, niat masih nak diri nak takbir. Faham? Ulama mazhab Syafi'i kata siapa yang ada masalah, masalah tu maknanya beratlah. Kesah di taklid kau ini. Masih diri tu niat. Faham? Macam semayang maghrib masih diri tu niat lah hati. Aku semayang fardu maghrib. Dalam hati lah. Lepas tu takbir tu ingat kebesaran Allah sudah. Allahu Akbar. Atau ingat kita ni sedang menghadap Allah. Faham? Ha, takkan tak boleh ke? Mudah je. Tapi bila-bila boleh niat dah dalam takbir, tak boleh taklid dah kau tu. Nampak lagi? Neh? Dan ni kita terkena susah. Neh? Ha, jadi boleh lah. Bukan lepas takbir, belum daripada takbir. Tetapi kata ulama bukan di rumah, masih berdiri nak akad takbir. Neh? Ha, jangan di rumah niat dah. Selepas surah tu bakal kosong itu. Nah, masih berdiri. Ah, ha? Ulama mazhab Hanafi kata masih yasiru waqtan yasira qabla takbir. Saat yang sedikit sebelum takbir. Maknanya kak nak takbir lah, masih berdiri tu. Nak takbir ni. Ha, niat mati aku sembahyang fardu maghrib. Nah, makmum kerana Allah Taala. Dalam hati. Lepas tu takbir hukumnya sah. Neh, pasal apa? Dia kepayahan. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita tolong solat hajat untuk Norma Jidah binti Haji Soleh, anak kepada Imam Surau Bukit Depu yang sudah 26 hari koma. Semoga Allah pulihkan penyakitnya. Neh, ingat tu nama dia? Neh, Norma Jidah binti Haji Soleh. Neh, kalau tak ingat nama, kat kita semayang seorang-seorang. Pakat doa ramai-ramai, masing-masing doa. Nur Majidah binti Haji Soleh. Kalau kita tak ingat nama ni, siapa masa kita berdoa kat kita? Nampak? Ha? Kita berdoa lah. Kita niat masa kita berdoa tu, kita niat di dalam hati kita untuk sembuhkan penyakit perempuan yang kita ramai-ramai semayangkan dia pada malam ini. Maka kena ke dia seorang. Faham nampak? Ha, tu cara orang tak ingat nama dia. Neh? Seorang hamba Allah ada di surau ini, anaknya dilahirkan tanpa dubur dan telah menjalani pembedahan. Semoga Allah kurniakan kejayaan atas pembedahan tersebut. Jadi juga kita niatkan untuk kesembuhan bagi budak yang lahir ada masalah seperti ini. Nah, Allah Taala tahulah niat kita. Neh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.